نرجو معكم في لو 17 ونواصل معكم حتى الثمانية ونستقبل ضيفي أستاذ جامعي ناشط في المجتمع المدني اي لي انيسياتور دو ليفينمون اللي باش نحكيو عليه اليوم سي ان ايفينمون سبورتيف نحكيو على ان سبور تري توندونس تري ان فوغ ان سمومون اللي هي ولا اللي هو بلوتو البادل وباش نحكيو على الانيسياسيون البادل اللي باش تصير لفائدة الصغيرات الصغيرات هذوما اللي عانيو من مشاكل في السمع باش يكون هذايا بالتعاون مع لاسوسياسيون ناسيونال دو سوتيان او ديفيسيون اوديتيف باش نحكيو على ليفينمون هذايا مبرمج نهار 14 ماي مع ضيفي مهدي بن عبد الله اهلا وسهلا مهدي مرحبا
اهلا ريم تحيه ليك ولكافه مستمعين اكسبريس اف ام
شكرا لك مهدي مهدي كان عام تري شارجي كانوا فما ليزيفينمون هذوما بصفه منتظمه كل شهر تقوموا بالليفينمون هذايا كل مره بتبيعه لفائده صغيرات كل مره ان بروغرام ديز اكتيفيتي كل مره مع جمعيه خلينا نعرف المره هذه كيفاش صار لو كونتاكت مع الجمعيه هذايا خاصه انه هذايا من المفروض وتو نعرفوا بعد اي ولا لين ويكون اخر ايفينمون دو لا سيزون
صحيح هو اخر ايفينمون دو لا سيزون سي لابوتيوز دون سيزون كي ايتي متعبه شويه سانسيرمون على خاطر لقينا ملول برشا صعوبات باش باش بور فينانسي لو بودجي نتاع لي ايفينمون هذوما مي الحمد لله توكلنا على ربي وانطلقنا من الاول العام بشويه بشويه فما ناس دخلت وعاونتنا دونك الحمد لله اليوم اوني جي موان 3 دو ديرني ايفينمون tout s'est bien passé jusque là inchallah hadarna kol shay bach ikoun nhar lahad nhar farha li sghayrat et on termine en beauté inchallah ma le sport kif ma qolt enti tendance du moment le padel bach ikoun nhar lahad a partir men 10 ta sbah f l'arena gym premium fi sokra donc marhaba ben eskol et voilà جمعيه اللي باش تكون معنا
ماهيش اول كيفاش صار التفاهم والتنسيق مع الجمعيه هذه علاش اخترتوا الاطفال اللي عندهم مشاكل في السمع
هو سو ني با لو بروميير ايفينمون الفائدتهم بدينا ان 2019 لو بروميير كونتاكت دونك جي ايتي لي فوار و انطلقنا وقتها بان جورني نتاع randonnée et hamdoullah معناها le contact malgré li qass fi la période nta le corona mbaadesh rjana mel amnaoul w nadamna lha waqtha une journée de baseball ou snack encore une fois on a programmé haja liom donc fi l'événement hadia fma chwaya khoussousiyat و لي ستوديون كانوا متخوفين بصراحه معناها
جوستمون لازم فما احاطه خاصه فما لهوة خاصه بالصغيرات
هذوما هما ما كانوش متخوفين من الاحاطه خاطر الحمد لله معناها بالتجربه اللي مكناهم منها ولاو كمان يساف سو كومبورتي مع لي ديفيرون انفون ا بوزوان سبيسيفيك كل واحد في النوع لو بوزوان هذايا بقينا اللي كانوا متخوفين منه لي ستوديون هو لو كونتاكت كيفاش باش يكون على خاطر سي ان بو بارتيكولير صغيرات ما يسمعوش ما يتكلموش دونك كانوا متخوفين
سانسيرمون هي صارت التجربه قبل
اي صارت مي مش خاطر ديما اشاك فوا دي ستوديون اخرين دونك مش جماعه اللي حضروا عامنا وهما اللي باش يحضروا السنه دونك ديما اون دوا رينوفلي ليكسبيريونس اي لور اكسبليكي كيفاش باش يتصرفوا دونك احسن ميثود هي سي دالي فيغ لاسوسياسيون هزيت معايا لي ستوديون ومشاو خاطر انا نعرف كما سا سباس مي هما سي لور بروميير اكسبيريونس دونك مشينا زرنا صغيرات هذوما وقعدوا اون كونتاكت معاهم اي ايزون كومبري كو سي تري فاسيل افير خاطر صغيرات هذوما ربي صحيح نقص لهم حاجه مي زيدهم حاجه اللي هي اي سون تري انتيليجون دونك لو كونتاكت سي تري فاسيلمون ايتابلي افيك شويه دي جيست باليدين تفهموا بالكدا مع بعضهم وان شاء الله كل شيء باش يكون حاضر على احسن ما يرام من هالحال
هذا اللي نتمنيه مهم مهدي انه جمعيات ساعات تتعاملوا معاهم وتجدوا التعامل معاهم معناتها كما قلت انت نجم يكون هكا بتتخ مفاهمه مع الجمعيه بتتخ كانت التجربه الاولى ناجحه اي دونك قررتوا باش تجدوا التجربه
هو لازم يكون فما اكومبانيمون على خاطر سي فري كو احنا كل مره نعيشوا صغيرات حلمه صغيره ونمشيو فهمت مي ما لازمش تكون معناها تمشي ديفينيتيفمون لازم ترجع افيك دوتر enfants باش خاطر كل مره on peut pas faire appel à tous les enfants فرد événement donc كل مره صغار يعيشوا معنا اكسبيريونس اي من الاول سي فري كو كانوا يترشوا شويه اللي ما يحضروش دونك بعداش فهموا اللي كل مره باش يتيح الطريق على حد دونك on essaye de toucher tout le monde كل مره نفرحوا صغار اي الحمد لله ربي Pour le moment, ça se passe bien. Ou comme Marra, on essaie de programmer une activité. Je dis les enfants.
Alors justement, l'activité de Marra, c'est le padel, qui, comme je l'ai dit, Riyadha, qui t'a fait un succès grand. N'as-tu pas une petite idée sur le padel, Mahdi?
Voilà, le padel, c'est un sport dérivé du tennis. C'est exactement les mêmes règles, معناها, comme quoi les femmes le cours à tadrab marra barka fil qa'a, mais tnajem tadrab fil la surface qui entoure le terrain, c'est une surface en verre. Donc qui tadrab fil ballar ou tirja, tu peux rejouer la balle, sauf que ma andak el haqq fi un seul rebond.
واضح دونك اخترتوا لهم البادل ونتصور انه فما توت ان بروغرام اللي كي اكومباني لا جورني هذيا بالطبيعه من غير ما نسميه ولكن نعطيو فكره على لي زاكتيفيتي اللي باش تكون فما
باش تكون فما من الاول لا بارتي سبورت لاكوي باش يكون ا 10h لو ديبي دو لاكتيفيتي سبورتيف باش يكون من 10 ونص حتى نص النهار نص النهار اون ا لا سيريموني دو ريميز دي كادو ميداي تروفي et puis qu'on fasse un mini show un tafers le mentaliste les colmar a jib hdana où il présente un nouveau numéro où il yebhrna donc voilà هذه la partie cérémoniale et par la suite on va inviter tout le monde معناها pour un cocktail offert par quelqu'un D'accord. on ne peut pas citer bien sûr mais on remercie beaucoup habit ndakar bhaja okhra on remercie beaucoup Sarah les partenaires interne les propriétaires de la salle ils halluna bibenhom vraiment sans réfléchir à chaque fois que vous avez un événement de ce genre marhaba bikom wa zghayratkom je voulais également remercier bien sûr les sponsors et les partenaires interne alcool et surtout Hanan Lach notre ambassadrice elle vraiment elle est très active sur les actions dji ou tahdar ou talab ma zghar après elle fait des stories donc c'est très important بالنسبه للصغار باش يلقاو رواحهم في لي ستوري نتاع حنان
alors justement هذه الكل يعيش صغيرات حلمه شنو لوبجيكتيف من ليفينمون هذا خاطر احنا باش نرجعوا يمكن على لو بيلان دو توت لا سيزون شنو الهدف من انه يعيشوا هالنهار هذا الاستثنائي والاكسبسيونيل صغيرات هذو
والله لو لوبجيكتيف سي كو باش ساعه نتفكروهم الصغيرات هذوما اللي هما malheureusement الدوله ان با لي مويان نيسيسير pour s'occuper vu la conjoncture économique actuelle الدوله sincèrement معناها ملوموش عليها
même حتى الجمعيات هذه قايمه بدورها زيده معناتها
صحيح مي avec beaucoup de difficultés sincèrement par exemple l'association nationale de soutien aux déficients auditifs ثلاثه سنين ما صبولهمش حتى فرنك donc vraiment ils ont des difficultés pour gérer le quotidien donc احنا نحاولوا نقصوا شويه في الوطأة نتاع العيشه الصعيبه هذيك durant معناها la saison au moins معناها مره في العام نفرحوهم on essaie de kif kif de focaliser النظره نتاع المجتمع على les associations هذوما هاو شنو الناس قاعده تخدم essayer de les aider bien sûr les sponsors والناس اللي نستدعاهم ويحضروا زي كيف كيف يكون عندهم فكره على les différentes associations ويحاولوا on les incite باش يعاونوهم شويه le plus important derrière tout ça c'est les étudiants اللي ما ذكرتهمش jusque là les étudiants qui font un travail remarquable et qu'on essaye معناها d'initier le travail associatif السنه باش تكون هذا الايفينمون نورمالمون لو ديرني ايفينمون كو جو في افوار افيك لي ستوديون دو لانسيت جو بوستول ان ريتريت انتيسيبي دونك هما باش يكون اخر تجربه ليهم معايا اي
لكن انت باش تواصل
تهنيت لا انا باش نواصل مي تهنيت عليهم خاطر غيرمون ايزون بيان كومبري سو كي فالي فير اي ولاو توا الحاجه اللي تفرحني برشا سي كو اشاك فوا نشوفهم وحدهم يمشيو ويعملوا هما بيدهم دي انيشيتيف اي سي لو بلوز امبورطون سي دو دوبليكي ليكسبيريونس هذيا اي دو ماكسيميزي لي شانس بور لي ديفيرونس اسوسياسيون
بالضبط وانه زاد الطلبه يوليو معناتها اكتيف في
الحياه الاسوسياتيف
اكزاكتومون هذا مهم برشا
لوبجيكتيف برينسيبال نتاعنا غير تو سا خاطر اليوم انا كنت وحدي معناها باش بديت الحكايه هذيا مي افيك توا 5 ans d'expérience avec les étudiants de trois institutions universitaires alhamdoulillah معناها massina barcha nes ou علمناهم كيفاش يكونوا مش réceptif les actifs
بالضبط alors justement le bilan تاع العام هذيا على مده عام كل شهر ان ايفينمون من نوع هذيا معناتها نشاط رياضي يكون لفائده صغيرات معناتها اللي تابعين في اطار بطبيعه une collaboration شراكه مع جمعيه vous avez touché un peu à tout les programmes كانوا متنوعين كانوا فما دي سورتي ريستو سينما كيف كيف عام تعدى حافل كان فيه برشا زيدايم d'émotions, نتصور في برشا فرحه الصغيره هذوما.
Il y a toujours beaucoup d'émotions pour les événements qu'on organise. Le haq, c'est pas à moi de le dire, mais c'est les feedbacks que j'ai eu de différentes associations, voilà, les différentes personnes qui assistaient à ces événements. Donc, Neskoul Farhanin Barsha, les sponsors Farhanin, le plus important, Zraïrat surtout, ça veut tout dire. Qui fait في اخر événement يجي ويعنقوني. Ça n'a pas de prix, sincèrement, c'est ça. La finalité de notre خدمتنا, c'est de faire plaisir à ses enfants. Et alhamdoulillah, pour le moment, وصلنا له. Inch'Allah, on ne s'arrête pas là. C'est vrai que je pars à la retraite, mais le programme Taramjé Hadr, il est fin prêt. On va continuer sur la lancée avec d'autres jeunes. باش ندخلوهم في المعمعة هذه et inchallah on prépare une bonne saison 2023-24 كان عطانا ربي عمر.
دونك الخدمة باش تتواصل ان بروغرام باش تكون بنفس الانتظام هذايا مرة في الشهر
ديما سي توجور ان ايفينمون بار موا بخلاف ليفينمون الكبير في كل شهر فما دو بتيت اكتيفيتي كيف كيف كون فا ايسيي دو بلاسي
وهذا بوتيتر جديد على العام هذايا معناها بين تجربة السنة وتجربة نتاع العام الجاي حاولت انه تدخل هكا تجديد بوتيتر
اي كل مرة نحاولوا كل ميم نوعوا شوية في لي اكتيفيتي نتاعنا اون ا بروغرامي ديجا 5 activités je dois m'amener à Mshakbal la saison prochaine. vraiment un programme riche.
والجمعيات اللي باش تكون معاكم حاضره في
هما سي ان ماجوريتي لي ميم اسوسياسيون avec lesquelles le programme se poursuit mais on essaye à chaque fois d'injecter un petit sang nouveau في كل saison بخلاف هذه انا j'ai des obligations et un engagement surtout avec les villages SOS Tunisie donc mis à part ce programme, on a préparé un petit programme estival, inchallah, avec la Fédération e-sports et la Fédération tunisienne du sport automobile.
Je connais déjà ma chorale Atfel SOS ou ma chorale 4.
مع القرى الأربعة on va aller sur place pour essayer خاطر احنا في les événements تاعنا à chaque fois on ne touche que 20 enfants نحس qu'il y a une frustration عند les autres enfants et c'est normal. مرة هذه باش نحاولوا نمسوا toute la population تاع les villages SOS.
مادي باش توصل للخدمة وتقولي ديجا لي البرنامج نتاع الموسم القادم حاضر فما جمعيات اليوم كي ترى جوستومون لو ديفومون نتاعك وقداش امبليكي في هالخدمة هذه اللي تقوم بها هي تتصل بيك وهي تحب تعيش الصغيرات نتاعها زادة نهير اكسبسيونيل كيف من هكا ولا الحلمة هذايا
والله انا جو لونس توجور دي زابيل معناها باش لي اسوسياسيون باش يدخلوا على الباج نتاعنا تونس سبورت يونيفرسيتي اي يدونتر ان كونتاكت افيك موا خاطر جو نبو با تو كونيتر معناها جيسي انا باش
اذا جمعيه تتواصل معاك ممكن انه تصير فما كولابوراسيون
جي توجور دوماندي للناس راني ما نجمش جو نبو با تو سافوار جيساي دو شيرشي مي سي بلو فاسيل اللي حاجته باش نعملوا له تظاهره من النوع هذايا باش هو يتصل بينا اي بوركوا با اون فا فيزيتي اي نشوفوا شنو نجمو نعملوا معاه
الخدمة باش تتواصل العام دونك تعدى به راضي على الموسم هذايا
Avec beaucoup de difficultés, alhamdoulillah, tout s'est très bien passé. Je souhaite que Ramjé Ikoun, Inch'Allah, Asal Shouya, on va essayer de solliciter de nouveaux sponsors, mis à part les Ma'ana, Khatr, Hedoukoum, ce sont des partenaires, ou Léo à part entière, ou réellement, on a le cas où on a tout le monde, donc Inch'Allah, on va les garder et on va essayer de trouver d'autres sponsors pour consolider ce qui a été acquis et essayer encore de mieux organiser, de faire plus plaisir à des enfants, d'offrir plus. Donc, هذا هو معناها اللي باش نعطيوه نراو باش نعطيوه وان شاء الله نفرحوا اكثر واكثر اكثر صغار.
الموعد دونك الاخير ليفينمون لو ديرنيير ايفينمون دو لا سيزون هو لحد هذا.
نهار لحد هذا 10 نتاع الصباح نسكروا كل شيء à 14h ان شاء الله يكون الناس كل استمتعت معنا باللي زاكتيفيتي كون ا بريباري اي فوالا.
très bien ان شاء الله صغيرات سورتو اللي هما يعانيوا من مشاكل في السمع يعديوا نهار مزيان ويبروفيت دو ليفينمون اي دو سيت جورني مهدي بن عبد الله بالتوفيق بور لا سويت ميرسي اللي كنت بحذينا وبرافو على الخدمه اللي تخدم فيها
ميرسي بوكو ا فو اللي حليتوا لنا البيبان نتاعكم ا شاك فوا كون فوزا سوليسيتي بور بريزونتي كيك شوز فو نافي با ركولي اي مي فريمون اون اي تري ريكونيسان بار رابور ا سا
شكرا ليك مهدي بن عبد الله ميرسي اللي كنت بحذينا الاستاذ الجنري وناشط في المجتمع المدني و l'initiateur de cet événement, l'événement sportif est à l'initiation au padel. Il fait idet Zgairet, l'association nationale de soutien aux déficients auditifs. Shukran lik marokhra Mahdi, yatik saha, nwaslou ma'akom, nwaslou bel musika, musika bach twasalkom ba'd lahadhat. Lista nous ykoun mou'adkom ma'a nashra el mufassla lel akhbar. Nkamlou ma'akom hatta el 8 fi le 17/20 ala Express FM. Raj'in ba'd chwaya.